Fel Cristnogion, dyn ni'n cymryd cysur mawr o'r gwirionedd yna bod Duw yn goriwch lywodraethu ac yn tra arglwyddaethu. Dros popeth. Dyn ni ddim yn credu bod Duw mewn control drwy'r amser, ond bod ni wedi colli control ar 9/11. Bod e wedi colli control ar y degfed y mawrth yn Japan. Mae'n cyffes ffydd ni fel eglwys yn dweud hyn. Credwn yn yr unig wir a bywiol Dduw, yn drindod sanctaidd o bersonau dwyfol mewn perffaith undod, yn dad, mab ac ysbryd glân, yn ogof uwch ac yn gyd ragwyddol a'i gilydd, ac yn ben argwyddeithiol yn y creu, mewn rhagluniaeth ac yn y prynedigaeth. Does na ddim get out clause. Dyn ni wedi caniatau get out clause i Dduw. Mae Dduw yn ben arglwydd. Mae'n ben arglwydd pan mae cancer yn taro. Pan mae miloedd o blant yn Africa yn dioddef o newyn, o effeithiau malaria, fel wnaethon ni weld ar rhai'r cyflwyniadau ar Comic Relief. Pan mae merch ifanc o Gymru yn cael ei daro yn ddydd yn anymwybodol gan ei chariad. Y Duw yn ben arglwydd. Ond mae'r rhestr o'r trychinebau yn ddiddiwedd yn dyn fel dyn ni wedi gweld y bore yma. Ac ar y degw hanol, yn wedi gan yn ddiweddar, mae'n sylwn ni'n cael ei dynnu at boen sydd yn y byd. Y digwyddiadau mawr naturiol yma, fel de'r grynfeidd, corwyntoedd ac yn y blaen. A mae'n tynnu sylw ni bod y gwir yma, yr gwirionedd yma, bod ni'n byw mewn byd o boen. Ar hyd ein hanes ni, mae casineb dyn yn erbyn dyn wedi bod yn amlwg yn tydi. 6 miliwn o weddewon yn cael eu lladd o dan lywodraeth Hitler. A cyn hynny yn y gwlag yn Rwsia, y camps oedd nhw'n rhoi pobl yn efo i garcharu nhw ac yn eu gweithio, defnyddio nhw fel gweithwyr. Maen nhw'n amcangyfri bod rhwng 15 a 30 miliwn o bobl o gwaith Rwsia wedi'i lladd yn y gwlag camps yma rhwng 1920 a 1950. Mae hwnna'n ystadegu'n anhygol yn tydi. A Duw mewn control fanna? Oedd, oherwydd ni'n credu bod Duw yn goriwch lywodraethu. Ond dydy pethau ddim yn gwneud sens, nac nhw. Dydy ddim yn gwneud sens rhywsut. Un dan o wybodaeth anhygol yw bod na tua 1% o boblogaeth y byd yn marw pob blwyddyn. Dydy hwnna'n swnio lot fel 1%. A mae hwnna'n golygu bod na tua 57 miliwn o bobl yn marw mewn blwyddyn. Dros miliwn pob wythnos. Yn yr awr lle dyn ni efo'n gilydd y bore yma, 6,500 o bobl y draws y byd wedi marw yn yr awr yma. Dyn ni'n byw mewn byd cythryblus a dychrynllid, byd o boen a lle mae olion marwolaeth yn rhan ohono fo. Ac oherwydd hyn, fel Cristnogion, fel mae llawer o bobl yn neud, dyn ni'n gofyn cwestiynau. Gofyn cwestiynau, lle mae Duw? Ble mae Duw? Be mae Duw yn neud? A mae Tim Keller yn crynhoi y ddadl sy'n gallu cael ei roi fel hyn. Os ydych chi'n dilyn y logic, neu trio yn gorau i roed e fel mae o'n i roed o. Mae Cristnogion yn credu bod Duw yn holl a ffiog ac yn llawn cariad. Dyn ni'n credu hynny, mae hwnna yn ein cyfansoddir ni fel eglwys. Felly, gan fod Duw yn holl a ffiog, ac eto tydi e ddim yn stopio'r trychinebau yma, tydi e ddim yn atal drygioni, mae hwnna yn dangos bod Duw ddim yn llawn cariad, achos bod e ddim yn malio dim. Neu bysa fo yn holl a ffiog ac yn llawn cariad, byddai'n wneud hynny. Ond os ydy Dyw yn y llawn cariad ac yn dymuno stopio pethau rhag ddigwydd, bod e yn llawn cariad, ac eto mae'n analluog i wneud oherwydd bod yna greulondeb a trychinebau yn digwydd yn y byd. So'r casgliad ydy, gan bod yna drygioni a trychinebau yn bodoli yn ein byd ni, tydi'r Dyw Beiblaidd ddim felly yn bodoli. Y Dyw sydd yn llawn cariad ac yn llawn tystiri ac yn llawn ac yn holl lluog, tydi Dyw yna ddim yn bodoli. Dyna'r ddadl. A mae ddadl cryf yn tydi. So sut yn un yn ymateb? Wel, y peth cyntaf. Y rheswm am fodolaeth y byd cythryblus a dychrynllid yw nid oherwydd bod Dyw ddim mewn rheolaeth lwyr. Double negative, sorry. Os ydych chi'n gymryd amser i jyst edrych yn efo, y rheswm am fodolaeth byd cythryblus a dychrynllid yw nid oherwydd bod Dyw ddim mewn rheolaeth lwyr. Felly bod yna rhywun arall yn gallu rhoi dyn well na dwi'n neud e, fel y mae e, ar hyn o bryd. Mae'r Beibl yn glir iawn yn cyhoeddi bod Dyw yn rheoli popeth. Y bydysawd yma, o'r aderyn to lleiaf i'r storm fwyaf. Oni werthu'r dau aderyn y to am geiniog. Eto, nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddear heb eich tad, meddwl arglwyddus i Grist. Mae'r pobl, mae'r disgyblion wrth weld yr arglwyddus i Grist yn deud, pa fath o ddyn yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwyntoedd ar môr yn ei fyddhau iddo fo. Oedd yr gallu diwdod yn yr arglwyddus i Grist. Mae'r adnod yn diarhebion yn deud hyn, er bwrw coelbren, oddi wrth yr arglwydd y daw y dyfaniad. So, dyn ni'n gallu meddwl, o, dyn ni'n penderfynu hwn, neu dyn ni'n meddwl be newn ni, newn ni taflu dais i fyny, ac yn i'w weld be gallwn ni'n neud. Hyd yn oed yn hwnna, mae diarhebion yn deitha ni, mae Dyw y tu ôl i'r penderfyniad yna. Mae'r diarhebion hefyd yn deud, y mae calon yn brenin yn llawr arglwydd, fel ffrwd o ddŵr, fe'i tri i ble bynnag y dymuna. Mae Dyw yn rheoli, a mae'n nifer fawr y gyfeiriadau, na i jyst gadael i fyny. Lly, jyst wneud y pwynt yna, bod mae'r Beibl yn glir iawn yn deitha ni bod Dyw yn goriwch lywodraethu. Na i jyst cyfeiriad un yn Amos, penod 3, arnod 6. A gennyr utgorn yn y ddinas heb i'r bobl ddychryn, a ddaw drychineb i'r ddinas heb i'r arglwydd ei anfon. Mae'r wirionedd yma bod Dyw mewn llywodraeth lwyr yn wirionedd sydd yn y Beibl drwyddi draw. Dyma'r wirionedd felly, bod na ddim un person, na ddim un dylanwad yn gallu atal bwriad ac ewyllus Dyw. Yr unig un sydd wedi trio ydy y diafol ei hunan. Y diafol ydy'r gelyn pennaf i Dyw. Ond mae hyd yn oed y diafol, felly yn hanes Job yn ei gweld, yn gorau cael caniatâd Dyw i weithredu. Yr ail beth, felly mae yna double negative arall yn un. Y rheswm am fodolaeth y byd cythryblus a dychrynllid yw nid oherwydd bod Dyw yn ddrwg neu anghyfiawn. Mae Iowan yn ei lythyr yn deud, hon yw'r genedwri yr ydym wedi eich clywed gan dy wef ac yr ydym yn ei gyhoeddi i chwi, mae goleini ydy Dyw ac nid oes yn ddywef ddim tywyllwch. Mae'r salmydd yn deud, mae'r arglwydd yn dda ac yn uniawn, am hynny fe ddysg y ffordd i bechyduriad. Daioni Dyw, cyfiawnder Dyw, drwyddi draw yn y gair, yn glir i ni. Mae Eseia wrth cael y weledigaeth yn disgrifio be mae'r seraffiaid yn neud, be mae'r seraffiaid yn ddeud, sanct, sanct yw'r arglwydd y lluoedd, y mae'r holl ddear yn llawn o'i ogoniant. Mae Dyw yn dda, mae Dyw yn gyfiawn. A mae Dyw mewn lwy'r lywodraeth o'i fyd, ac ym mhrofiadau dyn mae e'n gweithredu. Mae hanes Joseph yn deitha ni, pan mae Joseph yn cyfarfod ei frodyr, felly ar diwedd yr adeg, pan mae'r brodyr yn dod lo lawr i weld o, mae e'n deud wrthyn nhw, pidwch ag ofni, A wy fi yn lle Dyw? Roeddech chi yn bwriadu drwg yn dderbyn, ond trodd Dyw y bwriad yn ddaioni, er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Bod Dyw mewn llywodraeth, mewn rheolaeth lwyr, a hyd yn oed yn mewn dryswch a phechod dyn, mae yn gweithio allan i fwriad. A'r adnod sydd yn gyfarwydd iawn i gyd yn Rhufeiniaid Penod 8. Gwyddom fod Dyw ym mhob peth yn gweithio er daioni gyda'r rhai sydd yn ei garu, y rhai sydd wedi ei galw yn ôl i fwriad. Mae Dyw felly ddim yn ddrwg, ddim yn anghyfiawn. So, yr heswm am fodolaeth y byd, cythryblus a dychrynllid, yw nid oherwydd bod Dyw yn ddrwg ac yn anghyfiawn. Nawr, mae rheina wedi bod yn resymau negyddol. Dwi'n gynnu rhai resymau cadarnhaol. A mae hwnna chydig bach yn hir, dwi'n gwybod. Yr heswm pam mae'r byd cythryblus a dychrynllid bodoli yw oherwydd bod Dyw yn y lle cyntaf wedi cynllunio ffordd i achub y byd a'r ddynolrwydd ac wedyn caniatau i bechod ddod i'r byd trwy Afa ac Efa. Nawr yn yr amser byr sgynnon ni, felly dwi'n jyst yn datgan y pethau yma gan roi ychydig o adnodau, ychydig o ddadl, felly ynglyn beth sy'n tu ôl i hyn. Yn ilithio'r at Timotheus, mae Paul yn dweud hyn. Ef, meddai Paul, ef, sy'n sôn am Dduw, a'n hachubodd ni a'n galw a galwed i gael sanctaidd, nid ar sail ein gweithredoedd, ond yn unol a'i arfaith ei hun a'i ras, y gras a roddwyd i ni yng Nghrist cyn dechrau yr oesoedd. Ac o'r adnod yma, dyn ni'n deall bod y diwdod, cyn i ddim arall ddod i fodolaeth, bod y diwdod, y tri yn un felly, wedi cynllunio, wedi planio gras a chibol trwy farwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Oedd y cynllun yma cyn dechrau'r byd. Roedd Dyw felly yn gwybod y byddai Adda ac Efa yn pechu, ac felly yn paratoi ffordd i'w hachub, ac nid Adda neu Efa yn unig, ond y ddynoliaeth yn gyfan. Felly roedd pechod Adda yn gallu yn rhan o gynllun Dyw. Mae hwnna'n beth rhyfedd ac anodd i ddeud. Mae pechod Adda yn rhan o gynllun Dyw. Fel y byddai trigaredd a gras a barn a chyfiawnder ac ymynedd a doethineb Dyw yn cael ei ymlygu yn y fath ffordd, bydde ddim modd i gael ei ymlygu mewn unrhyw ffordd arall. Sut fysych chi felly yn gallu darganfod gras a trigaredd Dyw? Mae ddeiant Dyw, ond i bai bod Dyw yn gweithredu mewn byd o bechod. Bwriad Dyw ar gyfer y byd syrthiedig yma yw adnabyddiaeth o Dyw, dod i adnabod Dyw a dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r adnabyddiaeth yna'n dod yn llawnach i ni trwy ni sylweddoli cymaint y mae Dyw wedi ein caru ni, hyd yn oed pan dyn ni yn ein pechod. Ac os ydych chi'n troi at yr arglwydd Iesu Grist mewn ei difeirwch yn y byd cythryblus a thrychinebus sydd ohoni, mi newch chi ddarganfod rhyfeddodau anhygoel am Dyw. Bydd Dyw yn ein caru ni ac yn maddau i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, y reswm pan mae'r byd cythryblus a dychrynllid y bodoli yw herwydd bod Dyw yn y lle cyntaf wedi cynllunio ffordd i achub y byd ac wedi'n caniatau i bechod ddod i'r byd trwy Adda ac Efa. Wedyn, y rheswm pam mae'r byd cythryblus a dychrynllid yn bodoli yw oherwydd bod Dyw wedi rhoi'r byd i fyny i ganlyniadau pechod. Hynny yw, mae Dyw wedi melltithio'r byd naturiol fel y byddai digwyddiadau sefyllfaoedd fel yr ydym ni'n gweld yn cwmpas ni yn dangos pa mor erchill yw pechod. Sylwch yr adnod yn Genesis 3, adnod 17, lle mae Dyw yn deud wrth Adda: Am i ti wrando'r lais dy wraig a bwyta o'r pren o'r chymais i ti beidio bwyta ohono, melltigedig yw'r ddeiar o'th achos, trwy lafur y bwytei ohoni holl ddyddiau dy fywyd. Mae drygioni yn y byd naturiol, mewn ffordd graffig iawn, yn dangos i ni drygioni moesol sydd wedi digwydd, y drygioni ysbrydol yna, y gwrth ryfel yna yn erbyn Dyw. A mae'r felltydd yma o afiechyd, anabledd, hintiau, trychinebau, anhapusrwydd yn taro pob math o berson. Mae pob un ohono ni, mae'n siŵr, yn nabod rhywun sy'n cael ei daro gan beth sy'n digwydd yn ein byd ni, gan afiechyd, gan sefyllfaoedd drwg. Y fan yn sôn am mewn cychgrawn yn ddiweddar am Johnny Erickson. Dach chi'n nabod gwybod hanes Johnny, lle mae wedi colli defnydd o'i brichiau a'i coesau quadriplegic, a rwan mae'n dioddef gancr. A dach chi'n gofyn, wel, pam? Dach chi'n gofyn y cwestiwn yna, wel, bys e colli defnydd o brichiau a goesau mewn bywyd yn ddigon? Pam cancr ar ben hynny? Mae effaith pechod ar ein byd ni yn cyffwrdd ni gyd, ac mae'n ofnadwy, yntydi? Mae'r effaith yn o'i ofnadwy. Grandwch ar geiriau yn Rhufeiniad. Yr wyf i'n cyfri nad yw dioddefiadau presennol i'w cymharu ar gogoniant sydd ar gael i datguddio i ni. Yn wir, y mae'r gredigaeth yn disgwyl yn dair am ei blan Dyw cael ei datguddio, oherwydd darostyngwyd y gredigaeth i oferedd. Dyna beth ni'n sôn am, bod Dyw wedi rhoi'r byd i fyny i ganlyniadau pechod. A Paul yn dweud, darostyngwyd y gredigaeth i oferedd, nid oedd ddewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd, yn y gobaith y cae'r gredigaeth hithau i ryddhau o gaeth iwed all y gredigaeth a'i dwy'n i ryddyd i agoniant Dyw. Rhamnaeth y ddynoliaeth trwy addeg efa wrth rhyfelen erbyn Dyw a phechu yn erbyn fe ddaeth anhrefn moesol, anhrefn ysbrydol i fewn i'r byd, ac fe ganiataodd Dyw ganlyniadau'r anhrefn yna redeg i gwrs. Fel mae Dyw yn deud, mae hwnna'n deud, rhoi fyny'r byd i ganlyniadau pechod. Ac oherwydd hynny, cafodd y byd naturiol ei ddarostwm i oferedd. A pan dyn ni'n gweld trychinebau unrhyw fath, dyn ni'n teimlo'r peth. O, a chi wastraff, pan dych chi'n gweld yr tsunami yn rhedeg trwy Japan fyna, dych chi'n gweld, o, llanas, gwastraff, oferedd. Beth oedd pwynt hynny i gyd? Sut mae agor llygaid yn enidiau i echyllra pechod, heblaw am weld effeithiau'r pechod yna yn ein byd naturiol? Does fawr o neb yn poeni nag oes sut mae Dyw yn teimlo. Neb yn poeni sut mae Dyw yn teimlo. Sut oedd Dyw yn teimlo pan oedd Adda ac Efa yn gwrthryfela yn erbyn o? A dynion ers hynny wedi gwrthryfela yn erbyn Dyw. Neb yn malio am hynny. Ydy nhw ydych chi'n gweld rhywbeth yn digwydd yn ein byd ni, achos pobl felly dyn ni'n gweld trychinebau'n digwydd, a dyn ni'n teimlo. Does neb yswyn yn teimlo y loes sydd yng nghalon Dyw wrth weld y greadigaeth a gyhoeddodd o i fod yn dda rwan mewn siambls, yn lygredig, yn ddilchion? Nag oes. Mae Salmydd yn deud, edrychodd yr arglwydd o'r nefoedd ar ddynolrwy i weld a oeswyn yn gweld yn gwneud yn ddoeth ac yn ceisio Dyw. Ond y mae pawb ar gyfeilion ac mor llygredig a'i gilydd, nid oes un a wna ddaioni, nag oes dim un. A oes na alaru am sefyllfaoedd ysbrydol ein byd ni? Nag oes. Yn naturiol, tydyn ni ddim yn teimlo'r boen sydd yng nghalon Dyw. Ond mi rydyn ni'n teimlo poen naturiol. Dyn ni'n ymateb yn ryddol yn dyn ni, ac yn dieddol i ddeio Dyw am ganiatâu y fath trychinebau. Ond y gwir yw bod Dyw yn gweiddi allan trwy'r trychinebau yma ac yn deud, deffrwch, y mae'r hyn dych chi'n gweld ar llygad naturiol yn dangos i ni y gwirionedd beth yw sefyllfa ysbrydol dyn. Yr hyn sydd yn y byd naturiol yn arwydd o'r pechod sydd yn, sydd wedi dod i'r byd ac yn halonau pob un. Dyma beth yw cynlyniad pechod, ynde? Bod pinnacle creadigaeth Dyw, y dyn, dyn ni wedi wneud ar lun a delw Dyw, yn fodlon troi, bod nhw ddim yn fodlon troi o ddiwrth eu pechod bellach, ond bod nhw yn beio Dyw ac yn taflu yn ôl i wyneb Dyw y beth mae Dyw wedi caniatáu, wedi rhoi i ni yn fendith. A mae byd naturiol yn gweiddi allan, mae rhywbeth yn bod. Dydy Ann ddim yn licio'r y gair ffolt sydd yn y ddaear, lle mae'r platiau mae'n cymharaeth, dyn ni'n dangos nhw'n ffolt sy'n dyn ni. Mae nhw'n rhywbeth yn bod ar byd. Mae 8.9 ar y Richter scale yn disaster. Dyn ni wedi gweld hynny. A mae Dyw yn cyhoeddi trwy hyn bod pechod yn disaster. Pwynt, dau bwynt sydyn ni orffen. Y rheswm pan mae'r byd cythrobrys ddech yn llyd yma yn bodoli yw bod dilynwyr Iesu Grist yn gallu profi a dangos bod na ddim pleser na thrysor yn y byd yma yw gymharu ac adnabod yr adwyd Iesu Grist. Be sgynno ni ar ôl yn y byd yma? Y byd pechydurus yma? Wel, dy ni fel Cristnogion yn deud, does na ddim byd yn y byd yma sy'n plesio dim mwy. Does na ddim byd yn y byd yma allwn ni ddibynnu arno fo. Ond dibynnu ar yr adwyd Iesu Grist. Dyn ni'n cytuno efo Paul pan mae'n deud, yr wyf yn dal i gyfru pob peth yn golled a'r bwys a'r rhagoriaeth y profiad o adnabod Iesu Grist. Yr un y collais pob peth o'i herwydd, yr wyf yn cyfrif y cwbl yn ysbrydol er mwyn i mi ennill Grist. Mae'r pethau yn y byd yma yn ddim o gymharu a'r adnabyddiaeth sydd i gael i ni yn yr adwyd Iesu Grist. A mae'n cario ymlaen, er mwyn mi ennill Grist am cael yn ddywedd heb ddim cyfiawnder o mehydd ei hun sy'n tarddio'r gyfraith, ond y cyfiawnder sydd yn dod yn yr adwyd Iesu Grist ar sail ffydd. Mae'r geiriau proffwyd Habacuc yn rhai allweddol iawn. Mae Habacuc yng nghanol i broblemau, a dyma be mae'n deud. Er nad yw'r ffygysbren yn blodeuo, ac er nad yw'r gwynwydd yn dwyn ffrwyth, er i'r cynheiaf olew balli, ac er nad yw'r meysydd yn rhoi bwyd, er i'r praidd arfod o'r gorlan, ac er nad oes gwarthef yn y beudi, eto, llawen ychaf yn yr adwydd. A llawen haf yn niw fy iechydwriaeth. Dyma chi ddyn oedd yn gwybod ac yn barod i ddweud, er y problemau, er y diffyg bwyd, er yr economic downturn, ei lawenydd ef oedd bod Dyw wedi paratoi ffordd o iechydwriaeth. Y pwynt ola, y rheswm pan mae'r byd cythlybrys a dychrynllid yn bodoli yw i wneud lle i Iesu Grist, mae Dyw, i ddioddef dros bechod y byd. Mae'n bwysig i ni ddeall bod y loes yr oedd Dyw yn teimlo yn ei galon am wrthryfel y ddynoliaeth yn erbyn Dyw wedi troi yn loes ac yn boen gyrfforol naturiol wrth i fab Dyw hongian ar y groes wrth ei hun yn aber dros pechod. Na i jyst deud hynny eto. Yn bwysig ni ddeall bod y loes yr oedd Dyw yn teimlo yn ei galon am wrthryfel y ddynoliaeth yn erbyn ei hun, erbyn Dyw ei hun, wedi troi yn loes ac yn boen corfforol naturiol wrth i fab Dyw hongian ar y groes, wrth roi ei hun yn aberth dros pechod y byd. Yw'n trio deud fyna? Tydyn ni ddim yn ymwybodol o'r boen oedd yng nghalon Dyw wrth i bechod o'r i'r byd. Ond dyn ni'n gallu dod i weld y boen yna wrth i Dduw rhoi Iesu Grist ei fab i ddioddau'r boen yn naturio ar y groes. Y rheswm am y byd y chrynllid yw'r dychryn y byddai Crist yn ddioddef. Y rheswm am trafferthion sydd yn y byd ni yw'r trafferth a brofodd yr adwyd Iesu Grist yn ei fywyd. Y rheswm am y boen sydd mor amlwg yn ein byd ni yw y byddai Crist ei hun yn dioddef'r boen yna. Yn y byd presennol hwn, fyddaeth Duw ymlygu gymaint. O, Eirin yn sôn bore math yr stori plant. Sut yn ni mesur cariad Duw? Wel, wrth edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Ond dyn ni'n gweld cymaint y mae cariad Duw tuag ato ni wrth iddo roi Iesu Grist i ddioddef yn y ffordd a wnaeth. Rhifeiniad yn deud, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag ato ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechyduriad. A sylwch beth mae Pedr yn deud yn ei araith yn yr actau. Dwi'n gorffen, bron i gorffen efo hyn. Mae Pedr yn ei araith yn sôn am canys ymgasglodd yn wir yn y ddinas hon yn erbyn dy wath sanctaidd Iesu. A mae'n deud beth sydd wedi digwydd yr argwyd Iesu Grist. Mae'n deud bod Duw wedi troi, bod Duw wedi rhoi'r arglwydd Iesu Grist a bod pobl wedi troi yn ei erbyn o. Herod a Pontius Pilate ynghyd â'r cenhedloedd a phobl Israel i wneud yr holl bethau a'r aglunio'r dylaw a'r gyngor di iddynt ddod. Canys ymgasglodd yn wir yn y ddinas hon yn erbyn dy was sanctaidd Iesu yr hwnna yn uniaist Herod a Pontius Pilate ynghyd â'r cenhedloedd a phobloedd Israel i wneud yr holl bethau a ragluniodd dy law a'th gyngor di iddynt. Mi oedd yn rhan o fwriad Duw bod Iesu Grist yn dod i'r byd yma yn dioddef a marw yn ein lle ni. Felly mae'n bwnc anodd yn tydi. Ond mae'n bwnc lle mae'r rhaid ni weld beth yw daioni Duw tuag atom ni. A dwi'n annog chi bore yma felly. Yn gyntaf i dderbyn yr arglwydd Iesu Grist. I dderbyn yr arglwydd Iesu Grist i'ch calon a'ch bywyd. Fel y byddwch chi'n cychwyn ar y daith yma o iechad, o bechod ac o ofnau'r byd. Ac yn mynd i fewn felly yn y pen draw. I fyd, y mae Duw yn mynd i greu unwaith eto. Mae'n stopio mynd i bach. Mae'n stopio mynd i bach. Carys yn mynd i mynd i bach. Gwn i jyst aros fyna ni, gwn i jyst weddio. O ddiwedad, dyn ni'n gofyn i ti nawr i i fod gyda Carys, mae'n teimlo'n anhwylus, dyn ni'n gofyn i ti i roi dy law ar ni ysgol i fod yn dda. Derbyn ni nawr, bendithio ni arglwydd, helpa ni ddeall dair di, helpa ni i ddeall bod na obaith i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Bydd na rhyw ddydd, byddwn ni gyda'n gilydd mewn deiar newydd a nefoedd newydd i ddyrchafu Duw sydd wedi'n creu ni. Felly, bendithio ni nawr, cymer ni yn dy ddwylo. Er mwyn Iesu Grist. Amen.